Přesně uprostřed Francie leží městečko Bourges a v jeho středu unikátní zahradkářská kolonie v Bažinách. Jižně od letoviska Marsa-Alam se rozkládá málo navštěvovaný národní park Wadi Jimal. Kromě pobřeží zahrnuje i pouštní hory s římskými památkami. Od začátku americké občanské války uplynulo 160 let. Konfederační odkaz a symbolika jsou ale ve Spojených státech stále živé. Buddhisté mají během roku nespočet svátků. K těm nejveselejším a nejdelším patří thajský nový rok. A 13 let v hladomorně z hady a štíry. Takovou zkoušku musel podstoupit svatý Hřehoř Osvětitel, který do Arménie přinesl křesťanství. A my se po jeho stopách vydáme v závěru dnešního putování s našimi zahraničními zpravodaji. Příjemný poslech vám přeje Lubica Bergmanová.
Reportáže zahraničních zpravodajů.
Honosné paláce, hrázděné domy i jedna z největších gotických katedrál ve Francii, která je na seznamu světového dědictví UNESCO. To je město Bourges, které najdeme v úplném středu Francie. Kdo by ale čekal, že uprostřed města mají jedinečnou zahrádkářskou kolonii? Právě ta naši spolupracovnici ve Francii, Marii Sýkorovou, zaujala ze všeho nejvíc.
Mostky i písčité cestičky oddělují potoky a kanály a mezi nimi políčka, zahrádky, květinové záhony. Vidět jsou i různé boudy, kůlny i důmyslná zařízení na odhánění škůdců. No prostě lidová tvorba se nezapře ani tady. Mezi malými vodními kanály má svůj pozemek i Marie-Laure a je tady i se svými hlídači.
Jsem tady už 28 let, brzy to bude 29. Pro nás je to taková vesnice ve městě. Zatím jsem nesázela, ještě je brzy. Chystám se ale na brambory a dám si sem i šalotku. Mám i ovocné stromy, švestku, hrušeň, jabloně a blumu.
Marie-Laure má na pozemku i jednoduchou kůlnu z prken a vlnitého plechu, v létě tady dokonce prý přespává. Jak je slyšet, zahrádkářská kolonie, takzvané bažiny, Le Marais, nezapře svou typickou faunu.
Ve středověku byla tahle oblast přirozenou obranou města. Močály vytvářely pro nepřítele takovou bažinatou klec.
Vysvětluje mi Jennifer Desiová, která se ve městě Bourges stará o propagaci a turismus.
Pak se ale benediktíni rozhodli, že oblast předělají a zkultivují ji na zahrady, aby mohli pěstovat plodiny a potraviny.
Bažiny ve středu města Bourges mají na 135 hektarů, jak mi vysvětluje Jennifer.
Původně tady byli profesionální obchodníci a zemědělci. Dnes je to ale výhradní místo pro obyvatele Bourges. Každý se může svůj pozemek zvelebovat, jak chce, po svém. Pro každého je to místo klidu a odpočinku.
Ostatní se mezi zahrádkami mohou procházet nebo si půjčit pramici. Jennifer mi ukazuje na mapě, jak jsou bažiny se svými zahradami vlastně kousek od úplného centra města.
Historické srdce města je tak asi 10 minut pěšky od bažin. Jemu dominuje katedrála svatého Štěpána, která je pod ochranou UNESCO.
Dodává Jennifer Desiová a skutečně velkolepá katedrála, která se podobá té pařížské Notre Dame, je vidět i přímo ze zahrádkářské kolonie. Ze střední Francie města Bourges, Marie Sýkorová, Český rozhlas.
Pravidelné čištění zubů bylo součástí arabské kultury už před tisíci lety. Větévky keře Salvadory Perské poskytovaly účinné zubní kartáčky a beduíni v Egyptě je používají dodnes. Tento keř a další pouštní flora i fauna jsou součástí národního parku Wadi Jimal na jihu egyptského pobřeží Rudého moře. Jak říká náš zpravodaj v Egyptě Štěpán Macháček, park chrání také přilehlé panenské pláže před zástavbou turistickými rezorty.
Tohle je dobrý na cukrovku. Jí se to buď jen tak, anebo se to namočí ve vodě. A bacha, je tam pecka. My tomu říkáme hydlíť.
Alí mi trhá ze stromu něco jako datli a skutečně se tomu říká pouštní datle a je to hodně hořké.
Tamhle je zase jiný strom. Ten je dobrý proti ledvinovým problémům. My tady jíme všechno přírodní, žádnou chemii. Velbloudí, ovčí i kozí mléko, maso z našich zvířat. Tady to není jako ve městech, tam je to samá cukrovka a samé ledvinové kameny.
Civilizační choroby si prý na beduiny nepřijdou. Ali je z beduínského kmene Ababda, bydlí na okraji rezervace a teď pracuje jako hlídač národního parku Wadi Jamal. My jsme s Alím vyjeli autem jen kousek asi 10 km od pobřeží směrem do hor. Zastavili jsme v milosrdném stínu pod velkým osamělým stromem. Je tady všude strašně much.
Někdy dělám pro turisty výpravu na velbloudech. Jedeme od pobřeží údolím Wadi Jamal, tamhle dál po cestě až k chrámům bývalých římských dolů. Je to cesta na 4 dny.
Ali mi teď ukazuje keře arák, které také tady ve Wadi Jamal rostou. A z těch se tradičně získávaly větvičky, kterými si beduíni čistili zuby. Ali teď ulomil konec jedné z větví a v lomu jsou takové štětinky. Ali konec toho klacíku rozžvíkal zuby, takže na konci vznikl skutečně takový kartáček. Teď si úplně suverénně čistí zuby, jako kdyby měl moderní zubní kartáček. Vrátili jsme se s Alím z hor dolů na základnu správy Národního parku přímo u Tyrkysových vod zdejšího pobřeží. Potkávám tu jednoho ze správců parku, Aymana Karabáviho.
2000 km čtverečních tvoří mořská část Národního parku. Patří do ní třeba tamhle ten ostrov.
Ukazuje Ayman na plochý, písčitý kousek země nedaleko od pobřeží.
Má úžasně zachovalou kolonii korálových útesů. Na jeho písečné pláže kladou 5x ročně vejce mořské želvy. Je to druhé místo na světě s největší koncentrací ostříže popelavého, což je velmi ohrožený dravec.
Ayman Karabáví odsud ukazuje i panenské pláže s bílým pískem, Tyrkysovou vodou a zelenými porosty mangrovníků.
Je tu určitý boj mezi investory a mezi ochranou přírody. Já jako místní člověk ale chci, aby to pobřeží zůstalo nedotčené, tak jako je dnes. Nevidíte odtud jediný hotel.
A tohle je na egyptském pobřeží Rudého moře stále vzácnější pohled.
A my se ještě do Národního parku Wadi Jamal a za beduíny vydáme s autorem předchozí reportáže, naším zpravodajem v Egyptě, Štěpánem Macháčkem. Hezký den.
Také přeji hezký den.
Štěpáne, nedá mi to se tě nezeptat. Přivezl jsi z výpravy taky nějaký suvenýr, větvičku na zuby, lék, ne nějakou tu civilizační chorobu?
No klacík araku na zuby ještě mám v autě. A ještě jsem ho neskoušel, ale pokud se mi ho podaří zprovoznit podle Alího instrukcí a bude fungovat na zuby, tak možná ho přednostním před švýcarskými výrobky a pak to možná i vylepší náš rodinný rozpočet.
A potřebují vůbec beduíni s jejich životním stylem léky na civilizační nemoci?
Beduínský život, kdybyste to viděla, tak v podstatě tam nemají ty civilizační choroby vůbec šanci.
To jsem myslela právě.
Jasně, ti lidé žijí úplně přírodně, neustále jsou v pohybu, nepřejídají se, nemají se čím se přejídat ani, čili vlastně žádné ty stresy, které tělo v těch městech, v té moderní civilizaci podstupuje, tak tam prostě neexistují a ti lidé vypadají naprosto zdravě.
S Wadi Jamal jsou spojení právě beduíni, ostatně ty jsi z několika z nich v reportáži mluvil, tak kde všude v Egyptě ti to nomádi dodnes žijí?
Žijí v podstatě všude, kde je poušť, ale asi největší koncentrace beduínů dneska je na Sinajském poloostrově a pak právě v té východní poušti, což je vlastně pás mezi Nilem a mezi Rudým mořem, kde jsem také natáčel. A beduíni v Egyptě jsou vlastně čistí Arabové, kteří postupně přicházeli do Egypta od nějakého toho 7. století, ale v údolí Nilu a ve městech se mísili s tím původním egyptským obyvatelstvem, ale beduíni ne. Beduíni mají i svůj vlastní takový čistší dialekt arabštiny, takže když se setkají s Egypťany z měst, tak je slyšet ten obrovský rozdíl. A je to skutečně, jsou to příslušníci takové té úplně původní arabské kultury, nomádské kultury. A Třeba na Sinaji beduíni začali využívat pochopitelně turistického ruchu a v posledních letech dost intenzivně třeba vodili lidi do hor na horské stezky, na různé treky. A docela jsem teď viděl zajímavý takový dopad covidu nebo koronaviru i na tu beduínskou populaci, než by je nějak ta nemoc postihovala. Ale právě protože přestali jezdit turisté a že beduíni přišli o tento zdroj obživy, tak se o to víc vrací ke svému původnímu stylu života a právě na Sinaji třeba obnovují takové své zahrádky nebo políčka, která v některých těch vádích, v těch hlubokých údolích měly, protože přeci jen nějaké zdroje vody tam jsou a už nějakou dobu byly ty zahrádky opuštěné. Teď vlastně jim nezbylo, než se k tomu původnímu životnímu stylu vrátit a znovu začít hospodařit i v té nehostinné poušti. A někteří jsou velice spokojení, říkají, že vlastně jim to dělá dobře, že takhle, jak žili jejich předci, tak ten život je mnohem lepší, než v té, řekněme, alespoň v tom styku s tou moderní civilizací.
Ty jsi přeci jen při svých cestách už pěknou řádku beduínů potkal. Jsou různí, liší se v něčem se jsou podobní?
Jsou to jednotlivé beduínské kmeny, které mají společné to, že jsou to, jak už jsem řekl, skutečně arabské kmeny. Když se jede v Egyptě třeba úplně na jih až k sudánským hranicím, tam člověk narazí i na nomády, kteří jsou nearabští a vlastně mají úplně své jazyky. Jsou to už africké kmeny. Žijí sice podobný styl života, ale nedá se o nich říct, že jsou to beduíni, protože to slovo beduín pochází od arabského badu, to znamená skutečně obyvatelé poušť. Takže některé ty kmeny se hodně liší, dokonce jsem slyšel, ale to je trošku pod rozlišovací schopnost pochopitelně nás, nebeduínů. Slyšel jsem takový opovržlivý názor příslušníků klanu Chušmán, kde jsem také natáčel, říkali právě o nomádech úplně z jihu Egypta. No oni si dělají oheň uprostřed vádí, ne na kraji, to je prostě úplně neuvěřitelné, to nejsou beduíni jako my. Takže jsou to takovéhle niance, které my pochopitelně nepostřehneme, ale rozdíly mezi těmi kmeny jsou i takovéto.
A když se vrátíme zpátky do Národního parku Wadi Jumal, tak jak vypadá, co vše v něm najdeme a jak se tam pohybovat?
Národní park Wadi Jumal zahrnuje jak moře, pobřeží s těmi korálovými útesy, s několika ostrovy, tak právě suchozemskou pevninu, čili ty pouštní hory, pouštní údolí, do toho vnitrozemí se táhne asi 50 kilometrů. Je to docela velká oblast a kromě toho, že tedy chrání tu faunu mořskou, včetně třeba i na některých těch ostrovech hnízdí velice ohrožené druhy ptáků, tak i floru vnitrozemskou. Na tom pobřeží se člověk nejlépe pohybuje třeba pronajatým autem. Jsou tam pláže, které jsou veřejně přístupné a jsou úplně kouzelné. Člověk má pocit, že je v Karibiku. Jsou tam mangrovníky, což jsou porosty takových keřů, takže vlastně ta zeleň těch mangrovníků ještě doplňuje tuhletu kombinaci bílé a tyrkysové. No je to úplná nádhera. Kdyby se chtěl člověk vydat do té vnitrozemské části, tam potřebuje už terénní auto a potřebuje i toho průvodce beduína, protože ty cesty nejsou značené tak, že by si tam mohl úplně vydat sám. Ale v té vnitrozemské části jsou i zase zajímavé věci pro, řekněme, kulturní turisty, když to tak řeknu, protože po Římanech, kteří tam kdysi těžili třeba smaragdy, tak tam zůstaly chrámy z těch těžebních měst, takže i takovéto věci právě ukrývá tahle část egyptské pouště.
Mezi beduíny i do egyptských národních parků nás zavedl náš zpravodaj Štěpán Macháček. Já ti za ten výlet děkuji a někdy příště naslyšenou.
Moc rád se stalo naslyšenou.
Posloucháte pořad Reportáže zahraničních zpravodajů. Premiéra v neděli po 14. hodině na Plusu.
Tento týden uplynulo 160 let od vypuknutí americké občanské války. Ta ve svém důsledku vedla ke zrušení otrokářství ve Spojených státech, zániku konfederace a návratu jižanských států zpátky do americké unie. Problémy a nerovnosti vyplývající z otrokářské historie ale v zemi přetrvávají dodnes. Jak uslyšíte v reportáži našeho zpravodaje ve Spojených státech Jana Kaliby, stále populární jsou u části Američanů i konfederační odkaz a symbolika. Dokonce se dá říct, že v poslední době zažívají svoji renesanci.
The South, baby. Yeah, the South.
Hayden bydlí v Kentucky a na výpravě po Spojených státech vyráží s konfederační vlajkou. Když se ho ptám, co pro něj ten symbol znamená, trochu se nad otázkou podiví a říká, že přece americký jih.
Patří to k dědictví nás, Jižanů. Myslím, že nakonec tenhle symbol zakážou. Levice totiž nemá ráda svobodu projevu, protože nevěří, že i nenávistné projevy by měly být chráněny. A podle mě, jakmile budou zakázány zbraně a nenávistné projevy, bude nelegální taky konfederační vlajka. Vždyť vidíte, jak odstraňují ty sochy naší historii. Jižanská historie je americká historie a tahle vlajka je její součástí.
Vysvětluje mi běložský mladík svůj vztah k historickému symbolu otrokářských států, které se kdysi odtrhly od zbytku Americké unie. Konfederační vlajku jde ve Spojených státech, hlavně ve venkovských oblastech, celkem běžně spatřit u silnic nebo u jednotlivých stavení. I na oficiální akce bývalého prezidenta někteří jeho příznivci konfederační symboly nosili, třeba právě Hayden.
Nemělo by to být považované za formu násilí a můžu vám říct, že jsem byl cílem útoku. Obviňovali mě, že propaguju násilí jen proto, že mávám Trumpovou vlajkou, natož tou konfederační. Pro mě je to svoboda projevu. Tu bychom podle mě neměli obětovat tomu, aby se lidi cítili komfortněji.
Ptám se Hejdna, co by udělal, kdyby se svou konfederační vlajkou potkal někoho z potomků otroků, kteří ji obvykle považují za symbol rasismu a nenávisti.
Bylo by to stejné, jako by mi to chtěl zakázat. Řekl bych mu, ať to nebere tak vážně.
Čas od času se ve Spojených státech opakují průzkumy na téma konfederační vlajky. Podle nich ji Američané vnímají spíš jako symbol jižanské hrdosti než rasismu, i když poměr se stále více vyrovnává. Téma je živé i v politické rovině. Například jižanský stát Mississippi loni schválil výměnu své oficiální vlajky s konfederační symbolikou za novou.
Robert E. Lee byl americkým hrdinou, stejně jako George Washington.
Dává najevo Hayden, že on nesouhlasí s obměnou vlajek nebo i názvu ulic, dálnic či škol, které nesou jméno vůdčích postav americké konfederace.
Dnes strhávají sochy Roberta Leeho a zítra to budou ty Washingtonovi. Tahle levice, ti komunisti, radikální extremisti tím strkají nohu do dveří a chtějí nakonec zničit Ameriku a Američany, aby rozštěpili pravici. K tomu je pro ně tím nejlepším klínem donutit vlastence, aby se vzdali konfederační vlajky a řekli, že je nenávistná, že ji nepotřebujeme a že patří do muzea. Ale není to symbol nenávisti, je to symbol jihu.
Ukazuje mladík Hayden hrdě svou červenou vlajku s modrým křížem a bílými hvězdami. Ze Spojených států Jan Kaliba, Český rozhlas.
Tajsko oficiálně přivítalo nový rok, má pořadové číslo 2564 a je to doba, která uplynula od smrti Buddhy. Jindy velká neřízená party v ulicích měst má ale kvůli koronavirové epidemii už druhý rok po sobě daleko skromnější podobu. Jak ale poznamenává náš zpravodaj v Bangkoku David Jakš, nebyli by to Tajci, aby i k zákazu svého nejoblíbenějšího svátku nepřistoupili s optimismem.
Tenhle svátek je pro Tajce tak důležitý, že má svou hymnu, logo a hlavně živel. A tím je voda. Voda dešťová, voda mořská, prostě každá, která odplaví to, co se nepovedlo a připraví místo novému, co přijde po ní. Rok co rok se proto ulice celého království mění v bojiště, kde několik dnů vládnou vodní pistole, stříkačky a kádě s vodou. Co bylo, bylo. Loni i letos úřady veškeré oslavy zakázaly. Z vodních pistolí je neprodejné zboží. Nespívá se, netančí, bary zavřeli a turisté nepřijeli. Škoda, že na COVID-19 nezabírá voda. Tajci by byli jeho hlavním vymítačem.
Prosíme vás, vydržte letos bez oslav. Riziko přenosu nemoci je příliš veliké. Proto vláda rozhodla, že všechny oslavy nového roku se letos ruší.
Vzkázal národu tajský ministr zdravotnictví. V úmorném vedru, které každoročně Songkran doprovází, ale nelze zůstat úplně bez vody. V každém chrámu, který je trvale obydlen mnichy, teď stojí misky s vodou. A jen jednou jedinkrát v roce, právě dnes, je můžete bez obav vylít na samotného Buddhu. Pěkně od hlavy, přes ramena a když je ten Songkran, tak nemusíte ani hlídat, abyste byli pokaždé níž, než je Buddhova hlava.
Takhle má vypadat správný Songkran. Zastavit se, ukázat respekt starším, protože jsou tu déle než my a proto více vědí. Ale není důvod ke smutku, naopak. Voda to špatné odnese pryč a udělá místo pro věci, které přijdou. V tom je poselství Songkranu. Každý rok můžete začít znovu, protože máte čistý stůl.
Říká mi starší tajka v chrámu Mahatát Juvara Rangsarit. Je vidět, že tradicím fandí víc než vodním bitvám v ulicích. Songkran trvá celý týden, ale nejdůležitějším dnem je ten třetí v pořadí. Chrámy jsou obdarovány, respekt starším vyjádřen a teď jsou na řadě mniši, aby požehnali za dary a poděkovali. Samozřejmě to dělají modlitbou. Adresátem modlitby je každý, kdo do chrámu přijde. A celá země doufá, že nekompromisní zákaz hromadných oslav přinese ještě jednu dobrou zprávu. A sice, že tentokrát na thajských silnicích umře přes svátky výrazně méně lidí. V době oslav Songkranu jsou totiž ty thajské vůbec nejnebezpečnějšími na světě. Z Thajského království David Jakš, Český rozhlas.
Počátky dějin nejstaršího křesťanského státu na světě, Arménie, jsou plné hrůzostrašných mýtů. K těm nejpůsobivějším patří ty o svatém Řehořovi Osvětiteli, který do Arménie přinesl křesťanství. Náš zpravodaj Martin Dorazín se před časem vydal na dno temné podzemní kopky kláštera pod biblickou horou Ararat na arménsko-tureckém pomezí.
Podebnouze je díra do hloubky 6 metrů. Je to vlastně takový komín, opatřený železným žebříkem, po kterém teď právě lezou z té temnice, z té hladomorny nahoru turisti. A teď zkusíme slézt do té 6-metrové hloubky. Má to tady tu výhodu, že se zády můžete krásně opřít, protože ten komín je poměrně úzký, takže zároveň musím upozornit ty, kteří jsou širší v bedrech nebo v jiných partiích, že by tedy mohli mít trošku problém. Tak, ještě pár metrů a jsem na dně hladomorny.
Hej.
A je tady dole nádherná akustika. No ale ten nejslavnější vězeň této temnice tady asi nespíval.
13 let, Grigory, živoj i nevredimý.
Řehoř strávil v této studni 13 let a bez újmy na zdraví to přežil. Musíme si uvědomit, že nad něm mu dělali společnost hadi a štíři. Když sem člověka hodili, obyčejně si přelámal kosti, ušknul ho had nebo prostě umřel hlady.
Popisuje podmínky, které tady panovaly ve 3. století po Kristu průvodkyně paní Vartuvi. Nebyly to ale jen modlitby, které Řehořovi zachránily život.
Tam je malinká taká dělečka.
Nad hlavním oltářem, protože je to kaple, vidíme otvor, kudy mu schazovaly potraviny. No a aby stráž ten malý otvor neobjevila, tak ho každou noc zatkal svou sítí pavouk. Proto je pavouk posvátným tvorem v Arménii.
To jsme ale v polovině příběhu. Řehoře do kopky uvrhl král Tiridates. Ten se dozvěděl, že Řehoř je synem vraha jeho otce. Hlavně mu ale vadilo, že je tajným křesťanem. Taky nechal nedaleko odsud, podle pověstí, rozčtvrtit 37 křesťanských panen. Trest na sebe nedal dlouho čekat.
S králem Tiridatem se začaly dít divné věci. Podle legendy obrostl srstí a jeho tvář se proměnila v prasečí rypák. A tomu jeho sestra, v této době už také tajná křesťanka, poradila, aby chceli se vyléčit. Propustil Řehoře, začal se modlit, držel půst a přijal křesťanství.
To, co utrpení svatého Řehoře Osvětitele v této kopce předcházelo, je hodně dlouhá a spletitá historie. Je to historie soupeření Peršanů a Římanů v tomto prostoru i raného křesťanství. Tato víra tady ale nakonec zvítězila a Řehoř se stal první hlavou arménské apoštolské církve.
Z arménského kláštera Chor Virap, Martin Dorazín, Český rozhlas.
Návštěvou hladomorny s příběhem o svatém Řehořovi Osvětiteli končí dnešní reportáže zahraničních zpravodajů. Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Lubica Bergmanová.